ефіры Свабода ў Менску 19 гадзіна у праскай студыі навіна ў далей Стасі Вашкевіч сёння ў свеце. У Менску сёння прайшло традыцыйнае шэсце ў курапаты, прымеркаванае да дня памяці продкаў дзяды. У акцыі ўзялі ўдзел каля тысячы чалавек. У Кіргістане сёння праходзяць першыя за 10-годдзе прэзідэнцкія выбары. На пасаду прэтэндуюць 16 кандыдатаў, адназначнага фаварыта сярод іх няма. Назіральнікі не выключаюць, што ў першым туры ніводзін з кандыдатаў не набярэ патрэбных для абрання 50% галасоў. Тады чакаецца, што ў другім туры барацьбу за пасаду працягнуць прадстаўнік паўночнай часткі краіны супраць прадстаўніка поўдня. Два папярэднія прэзідэнты Курманбек Бакіеў і Роза Атунбаева прыйшлі да ўлады адпаведна ў 2005 і 2010 годах у выніку пераваротаў, якія суправаджаліся крывавымі забурэннямі. Прэзідэнт Сірыі Башар Асад у інтэрв'ю брытанскай газеце «Сандэй Тэлэграф» заявіў, што ўмяшанне Захаду ва ўнутраныя справы яго краіны можа справакаваць землятрус на Блізкім Усходзе. Краіны Захаду паводле Асада працягваюць узмацняць ціск на яго краіну, незважаючы на тое, што Сырыя адрозніваецца ад Егіпта, Туніса ці Йемена. Прэзідэнт Сырыі папярэдзіў, што спробы паўтарыць лібійскі сцэнар у Сырыі будуць мець наступствам паўтарэння сітуацыі з Афганістанам, прычым па ўсім рэгіёне. Масавыя маніфестацыі ў Сырыі з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Башара Асада, якія пачаліся сёлета ў сакавіку, апошнім часам перарастаюць ва ўзброеныя сутыкненні. Многія салдаты пераходзяць на бок апазіцыі і чыняць узброены супраціў урадавым войскам. За апошнія два дні ў выніку карных аперацыяў сырыйскіх войскаў і іх сутыкненняў з дэзертырамі загінулі 50 цывільных асоб і каля 30 урадавых салдат. Працягваем навіны. Расія разлічвае на паспяховае завяршэнне перамоваў па далучэнні да сусветнай гандлёвай арганізацыі да канца гэтага году. Пра гэта сёння заявіў расійскі прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў на сустрэчы ў падмаскоўных горках з кіраўніком Швайцарыі, якая выступае пасярэднікам у гэтым пытанні – Мішлін Кальміре. Расія, якая спрабуе стаць членам арганізацыі з 1993 году, неабходна для гэтага згоды ўсіх краін, якія ўваходзяць у арганізацыю. Сярод тых, хто яшчэ не даў такой згоды – Грузія. Напярэдадні стала вядома, што пры пасярэдніцтве Швайцарыі Маскве і Тбілісі ўдалося прыйсці да пагаднення па кантролі за перамяшчэннем тавараў праз Абхазію і Паўднёвую Асетыю. Гэта было адно з найбольш праблематычных пытанняў на шляху Расіі да членства ў арганізацыі. Палестынская групоўка «Ісламскі джыхад» у нядзелю заявіла, што гатовая спыніць ракетныя абстрэлы тэрыторыі Ізраілю з паласы Газы і выконваць умовы замірэння, пры ўмове, што іх будзе датрымлівацца і Ізраіль. Дасягнутая ў ноч на нядзелю пры пасярэдніцтве Егіпту пагадненне аб замірэнні было парушана. Палестынцы выпусцілі па Ізраілі каля 10 ракет, у адказ ізраільская авіяцыя нанесла ўдары па Газе. Па дадзеных палестынскага боку, адзін чалавек пры ўдарах па сектары быў забіты, яшчэ адзін паранены. Злучаныя Штаты ўжо на працягу некалькіх месяцаў абмяркоўваюць магчымасць нарошчвання сваёй вайсковай прысутнасці ў рэгіёне Персыдскай затокі. Пра гэта сёння піша на сваім інтэрнэт-сайце выданне «New York Times». Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.org.